Siglunesi 25. júní 1970. Jón Oddsson segir frá.
Já, það var skal ég segja að það hefur verið svona 1898 eða sem að faðir minn var á skal ég segja víkingi hámyndastaði víkingi frá Eyjafirði og svo var frændan Sveinn í Felli sem var nýbúin að taka próf og býður hann svo að þannig að vera nú hjá sér eitt og stýrimann og hann gerir það og hann var svo eins og löggjara ráð fyrir þegar þeir fóru þar í hákallar legu og hrættu rosalega vont veður þetta var frekar lítið skip en pabbi sálaði var nú mikið vanur og við stjórn og allt en hann fer niður í kávotuna til að fá sér kaffi að drekka en rétt er hann eiginlega áður en hann var búinn að drekka að þá kemur brotsjór á skipið og niður í þannig að kávotuna á mótunum en hann komst samt að stýrinu og gat snúið í undan áður heldur en að þriðja þá komið þær guðkvæð áður en að þriðja sjónin kom á skipi og þá var Sveinn eittinn hann var við stýri eða aftur að vera við stýri en þá var hann kominn aftur í gaflotna á skipinu og aftur er þessi vísa og hverinn sjálfsagt lána Sveinsráðið að setja tán í gaflotni vilji grána gamanið og gist við rána stætt sjálfsagt lána Sveinsráðið að setja tán í gaflotni en Sveinn stóð í þeirri meiningu að hann hefði verið komin út fyrir borð og fæðir minn hefði náð í sig en svo slefti nú kallinn svo þau eru mist ekki í stýrinu eftir það og þeir komist að þarna hvort sem þeir ég heldur það er vestur á Hornvík og það var voruð einhver skemmtir á henni bara þetta það er hálffyllt í þannig káetan en það mátti litlu muna en rétt það leiti sem að skal ég segir að þetta gerist af nátsjónum þá dreymir mömmu sálaði að það kemur til hennar huldukona og hún er með lítið dreng eða lítið barn og mamma segist svo þannig að vera með eitthvað 2 krónu pening og gefa því sko hann reymið þetta og þá segir þannig að höldu konan við hana já fyrst þú og erst nú svona góð að gefa þannig að barninu mínu þetta þá skal ég láta manninn þarna koma aftur núna og við það vaknaðum og hún var nú voðarlega hrætt og hélt að myndi nú drukna kannski en það var nú ekki þá í það sinn svona er nú þetta ljóðabréf tilkomið þarna sem ég þessar vísu sko af þessari ferð og þegar það gerðu mikið grína að Sveini fyrir þetta hvað hann stóð síðla við stýri þessa litlu stund sem að pappi stóð lesti stýrin þetta komið